Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 22. novembar. Na početku naslovi emisije. Nova crnogorska vlada na pomolu. Bošnjačka stranka postigla dogovor sa DPS-om, javljaju podgorički mediji. U Demokratskom frontu najavljuju radikalnije političke poteze. State Department upozorio američke građane na povećan rizik od terorističkih napada širom Evrope tokom predstojećih praznika. Kao prvi korak poslije ulaska u Bijelu kuću, Donald Trump najavio izlazak iz azijskog trgovinskog sporazuma.
Umjesto toga, mi ćemo ispregovarati fair bilateralne trgovinske sporazume koji će ponovo donijeti zapošljavanje i industriju u Ameriku.
Iz emisije čućete priču o studentima iz Nikšića koji su počeli štrajk zbog, kako tvrde, neregularnih i netransparentnih izbora za njihove predstavnike u studentskom parlamentu. Veselin Savić štrajkuje glađu.
Studente niko nije upoznao sa programom, znači nisu ni predstavili ko su, da su iznijeli neki program, zavod, ja sam taj i taj, želim da budem predstavljen, da predstavljam vas, razlozi za to su ti i ti, ne.
Govorimo o apsurdu da Crna Gora pored svoje vode i planinskih izvora uvozi vodu iz regiona. Miro Perović, suosnivač fabrike flaširane vode Suza, kaže da je problem u nezainteresovanosti države.
Sad trenutno uvode, vidim stimulans za turizam na kamatne stope i slično, za industriju toga nema. Svi pričaju da ne može država da se razvija samo na turizmu, a vi nemate nijedan element podrške u poljoprivrednoj proizvodnji u kojoj industrija voda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratska partija socijalista pristala je da bošnjačkoj stranci ustupi Ministarstvo poljoprivrede, kojim bi trebalo da rukovodi Kemal Purišić, i rada i socijalnog staranja sa Osmanom Nurkovićem na čelu. U zamjenu za podršku mandataru Dušku Markoviću javili su podgorički mediji. Bošnjaci će također ponovo imati potpredsjedničko mjesto u vladi, koje će pokrivati Rafet Husović. Glavni odbor bošnjačke stranke o tome bi trebalo da odluči na sjednici koja će biti održana sjutra. Oglasio se visoki funkcioner bošnjačke stranke Orhan Šahmanović za list Vijesti, tvrdeći kako je partijsko predsjedništvo donilo nelegitimnu odluku o pregovorima sa DPS-om, navodeći da je o tome prvo trebalo da odlučuje glavni odbor. Šahmanović je, kaže, zaprepašćen izjavom kolege Adnana Muhovića da je savez sa DPS-om prihvatljiv ako to odluči većina na glavnom odboru, i dodaje kako bošnjaci treba da pregovaraju sa pozicijom i opozicijom. Opozicioni demokratski front spreman je za radikalnije političke poteze u slučaju da stranke manjina, prije svih bošnjačka, odluče da formiraju vladu sa DPS-om, pri čemu su otvorene sve opcije, uključujući i proteste. To je za list Dan izjavio funkcioner DF-a Slaven Radunović. Kako je naglasio, sve aktivnosti u vezi sa konkretnim oblicima van parlamentarnog djelovanja bit će koordinisane sa ostalim opozicionim kolegama. Radunović poručuje kako je sada najvažnije da se očuva jedinstveno djelovanje svih 39 poslanika opozicionih partija. Još jedna vijest iz Crne Gore. Crnogorsko ministarstvo pravde uputilo je kolegama u Srbiji zahtjev za izručenje srpskih državljana Predraga Bogićevića, Nemanje Ristića i Miloša Jovanovića, koji su okrivljeni da su dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala navodne terorističke napade za 16. oktobar, piše list Pobjeda. Istog dana u petak poslata je zamolnicama kolegama iz Rusije za saslušanje dvojice državljana te zemlje, Eduarda Vladimirovića Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji se terete da su na čelu kriminalne organizacije, čiji je cilj bio da izazovu krvoproliće i destabilizuju državu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
State Department upozorio je američke građane na povećan rizik od terorističkih napada širom Evrope, naročito tokom predstojećih praznika. Građani Sjedinjenih Američkih Država trebalo bi da budu obazrivi na prazničnim festivalima, dešavanjima i otvorenim pijacama, navodi se u saopštenju. State Department ističe da postoje pouzdane informacije da takozvana Islamska država Al-Kaida i njihove pridružene organizacije nastavljaju planiranje terorističkih napada u Evropi. Egipatski kasacioni sud odbacio je doživotnu zatvorsku kaznu za zbačenog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i naložio novo suđenje u vezi sa optužbama za špijunažu u korist palestinskog Hamasa. Sud je prošle sedmice odbacio smrtnu kaznu protiv Morsija u drugom odvojenom slučaju. Morsi je bio izabran za predsjednika Egipta poslije protesta 2011. ali je zbačen sa vlasti i uhapšen polovinom 2013. kada je na vlast došao Abdel Fattah al-Sisi. U Turskoj je otpušteno više od 15.000 javnih službenika, vojnih oficira, policajaca i zatvoreno oko 500 institucija obuhvaćenih istragom o neuspjelom državnom udaru u julu ove godine, javlja Reuters. Otpušteno je gotovo 2.000 osoba iz turskih oružanih snaga, više od 7.500 policijskih službenika, oko 400 pripadnika žandarmerije i više od 5.000 javnih službenika zbog sumnje da su povezani sa terorističkim organizacijama koje se smatraju odgovornim za pokušaj puča u julu. Iz Turske stiže još jedna vijest. Vlada u Ankari poslije negodovanja javnosti povukla je prijedlog zakona kojim se oslobađaju krivične odgovornosti muškarci optuženi za seksualno napastovanje maloljetnica ako se sa njima ožene. I posljednja informacija iz Kine je stigla. Najmanje 17 ljudi je poginulo, 37 je povrijeđeno u lančanom sudaru na autoputu na sjeveru Kine, javila je agencija Xinhua, navodeći da su loši zimski uslovi vožnje uzrok nesreće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je dio podgoričkih medija objavio da je Ministarstvo pravde uputilo zahtjev Srbiji i Rusiji za saradnju u istrazi specijalnog tužilaštva o pokušaju terorističkih napada u Crnoj Gori, i samog Ministarstva pravde za sada nema odgovora da li je takav zahtjev poslat. Sa detaljima Srđan Janković.
Povodom tužilačke istrage o pokušaju terorističkog napada u Crnoj Gori, Ministarstvu pravde smo uputili pitanja o tome da li su upućeni zahtjevi drugim državama za izručenje osumnjičenih ili saslušanje određenih osoba do čijih imena je došla istraga specijalnog tužilaštva, za koja lica je zahtjevana međunarodna pravna pomoć ili sličan institut, i do kada se može očekivati odgovor institucija drugih država na zahtjeve Ministarstva pravde. Do slanja ovog izvještaja iz Ministarstva pravde nismo dobili odgovor na navedena pitanja, a koja su proizvod nezvaničnih informacija da je ovo ministarstvo uputilo zahtjev Srbiji za izručenjem trojice državljana Predraga Bogićevića, Nemanje Ristića i Miloša Jovanovića, koji su okrivljeni da su dio organizovane kriminalne grupe koja je pripremala terorističke napade za 16. oktobar. Kako je objavila Podgorička Pobjeda, ministarstvo je poslalo zamolnicu kolegama iz Rusije za saslušanje dvojice državljana te zemlje, Eduarda Vladimiroviča Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji se terete da su na čelu kriminalne organizacije čiji je cilj bio da izazovu nasilje i destabilizaciju Crne Gore. Podsjetimo, istraga u vezi terorističkih napada specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi protiv 15 osoba državljana Srbije koji se nalaze u pritvoru, a koji se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj sprovođenja terorističkih aktivnosti na dan izbora u Crnoj Gori. Od 20 uhapšenih, 6 je pušteno na slobodu. Kao organizatori se pominju bivši šef žandarmerije Srbije Bratislav Dikić i Aleksandar Sinđelić iz Beograda. U naredbi o izmjeni i proširenju istrage prvi put se konkretno saopštava da je jedan član kriminalne organizacije iz političke strukture Demokratskog fronta trebalo da nakon izbijanja haosa ispred zgrade parlamenta navodno nastavi komandovanje licima koja su se sukobila sa službenicima uprave policije. Dok je Dikić uhapšen u Crnoj Gori dan pred održavanje izbora zajedno sa još 19 osoba, Aleksandar Sinđelić je pod nerasvjetljenim okolnostima stigao u Crnu Goru, te se pominje mogućnost da postane svjedok saradnik u daljem postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novi dokazi do kojih je došao Radio Slobodna Evropa upućuju da je Aleksandar Sinđelić, koji se sumnjiči da je jedan od organizatora grupe koja je planirala državni udar u Crnoj Gori, bio aktivni učesnik u ruskoj nelegalnoj aneksiji poluostrva Krim. Za Sinđelića se smatra da je jedan od osnivača radikalne proruske organizacije Srpski vukovi. Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa došao je do video razgovora putem Skype-a između Sinđelića i Venci Slava Bujića, politikologa, koji je navodno snimljen 11. marta 2015. Tokom tog razgovora Sinđelić mu govori o svojim vezama sa Ruskim ministarstvom odbrane. Spominje i Bratislava Živkovića, koji je prema riječima Sinđelića bio član takozvanih četnik Srpske borbene organizacije, militanata koji su se pridružili ruskim kozacima u čuvanju kontrolnih punktova kod Sevastopolja tokom ruske aneksije Krima 2014.
Evo ti jedna zanimljiva informacija. Računaj za jedno dva dana da će Bratislav da ti bude na Krimu. A ja sam...
Znam ja za to. Ja. Nisam znao tačan datum, ali... Molim?
Saslušaj me, ja sam sutra uveče u Moskvi, a on će za dva dana da bude tamo. A ja ću odmah da odem tamo u Ministarstvo odbrane da objasnim da ga dignu. Zato što oni ne znaju da je njemu to otkazano, jer oni kad su provjeravali njega dok je bio na Krimu, on je imao ovu garanciju koju sam ja njemu dao ovamo. I on je tad prolazio provjeru. I oni, posle svega onoga, razumeš, nisu u toku. Međutim, bit će u toku čim sletim na aerodrom i smestim se, idem tamo pravo i rešavam to. Tako da imat ćemo priliku najverovatnije da razgovaramo sa Bratislavom na teritoriji Rusije, polomiću ga na mrtvo.
To bi ovo, mamicu mu njegovo džubrijeno.
To sam teo da ti javim, jer
odlično,
da znaš.
Odlično, hvala. Kada ti dolaziš?
Ja sve po planu krećem, što kažu, uveče odavde i tamo sam, što kažu, ujutro sam tamo, nema šta, ja samo ostavim stvari i odmah krećem u akciju da rešim za Živkovića. To je prva stvar koju ja idem da rešim. Zato što se krije okolo, koje kude, znači ja i onako sam mislio da mu cepnu međunarodnu poternicu tamo, ali odlično, još bolje što su ga navukli da dođe na Krim.
Pa izgleda su ga navukli, znaš.
A,
reci, molim te, jesi bude... sutra uveče u Moskvi ili preko sutra ujutro?
Pa, brate, ja sam uveče u toku noći, ali šta ima mi noću, razumeš, da pričamo?
A onda vidimo se u petak ujutro, tako?
Ja i ti se vidimo tri dana posle toga, jer ja tri dana imam obavezu. Znači, računaš prvi dan, računaš preksutra. To mi je prvi dan u Moskvi.
Petak, dobro.
Petak mi je prvi, znači subota druga, nedelja treći dan.
Dobro.
Znači, to je ono što je najminimalnije da ja mogu da boravim u Moskvi. Znači, moglo bi da se desi dan duže i to ne zavisi od mene.
Na web sajtu našeg radija www.slobodnaevropa.org možete pogledati kompletan video Sinđelićevih Skype razgovora uoči odlaska u Rusiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović uvjeren je da će se narednih mjeseci intenzivirati ratifikacija pristupnog protokola Crne Gore u NATO. To je Vujanović izjavio u Budvi, gdje je boravio na svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom Dana oslobođenja.
Svakako prije svega zahvalnost je generalni sekretar se upravo adresi koja je nadležna predstavnicima parlamenta koji nisu ratifikovali pristupni protokol, obratio se potrebom da se on što prije ratifikuje. Vjerujem da će njegova riječ biti ohrabrenje, ubrzanje procedure i ubijeđen sam da ćemo u narednim mjesecima imati intenzivnu ratifikaciju koja će u značajnoj mjeri biti posljedica ovog njegovog apela. S druge strane, vrijednost te poruke i ocjeni značaja pristupanja Crne Gore NATO-u. Crna Gora će biti pouzdan partner NATO-a, a NATO očigledno cijeni da je proces proširenja od naručite važnosti za NATO. Tako da me vrlo obradovala njegova poruka, on je to i argumentovano obrazložio i nadam se da će ona biti dodatni motiv da se ubrza ratifikacija pristupa protokola.
O NATO integracijama Crne Gore kaže predsjednik Filip Vujanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije 13 sati i 46 minuta na kratko odlazimo na svjetsku scenu. U objavljenoj video poruci izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je šta će mu biti prioriteti u prvih 100 dana vlasti nakon što 20. januara položi zakletvu prije ulaska u Bijelu kuću. Kako je rekao već prvog dana, povući će se iz transpacifičkog partnerskog trgovinskog sporazuma koji je nazvao potencijalnom katastrofom za SAD. Taj sporazum postignut prošle godine, pojedine potpisnice tek treba da ratifikuju, no japanski premijer Shinzo Abe već je poručio da je sporazum bez Sjedinjenih Država beznačajan. Više Biljana Jovićević.
Kada je riječ o trgovini, izdaću obavještenje o namjeri da se povučem iz transpacifičkog partnerstva, potencijalne katastrofe za našu zemlju. Umjesto toga, mi ćemo ispregovarati fair bilateralne trgovinske sporazume koji će ponovo donijeti zapošljavanje i industriju u Ameriku.
Poručio je izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Transatlantski pacifički partnerski trgovinski sporazum potpisalo je 2015. 12 zemalja koje pokrivaju 40% ukupne svjetske ekonomije. Među njima Sjedinjene Države, Japan, Malezija, Australija, Novi Zeland, Kanada i Meksiko, a cilj je produbljivanje ekonomskih veza, podsticanje rasta privreda, uključujući i smanjenje carina. Kritičari TPP-a kažu da je ispregovaran u tajnosti i da favorizuje velike korporacije. Zašto konkretno izabrani predsjednik SAD-a Donald Trump ne želi TPP nije najjasnije, ali je u predizbornoj kampanji koristio, kako navode agencije, veoma šarolik jezik da bi ga ocrnio, poput sljedeće izjave.
Još jedna katastrofa koja nam je učinjena, nametnuta je za posebne interese onih koji žele da siluju našu zemlju. I samo će nastaviti da siluju našu zemlju.
Odmah nakon Trumpovog video obraćanja uslijedile su reakcije šefova vlada ostalih zemalja potpisnica. Najprecizniji je bio japanski premijer Shinzo Abe, koji je poručio da će TPP bez Sjedinjenih Država biti beznačajan. U video poruci kojom je najavio svojih prvih 100 dana prioriteta, izabrani predsjednik Trump obećao je da će redukovati restrikcije koje štete zapošljavanju i zaustaviti zloupotrebe viznog režima. Nije ovoga puta pomenuo ukidanje zdravstvenog osiguranja poznato kao Obamacare, kao ni gradnju zida na granici sa Meksikom. Trump je također poručio.
Naš tranzicioni tim radi veoma glatko, efikasno i efektivno. Stigli su nam istinski sjajni, talentovani muškarci i žene, prave patriote, i mnogi od njih će uskoro biti dio naše vlade, pomažući nam da Ameriku ponovo učinimo velikom.
Neka od ključnih imenovanja izazvala su brojne kontroverze. Senator iz Alabame Jeff Sessions, koji je 86. odbijen za poziciju federalnog sudije zbog pritužbi da je rasista, bit će glavni tužilac Sjedinjenih Država, a vijest da je za Trumpovog strateškog saveznika imenovan Steve Bannon, optuživan za antisemitizam, rasizam i promociju bijele supremacije, pozdravio je bivši lider Ku Klux Klana David Duke. Trumpov savjetnik za imigraciju Chris Kobach nehotice je fotografisan na sastanku kako drži dokument koji sadrži tvrdolinijaške prijedloge. Među njima je ponovno uvođenje registracije ljudi koji dolaze uglavnom iz muslimanskih zemalja, što je nakratko bilo uvedeno nakon 11. septembra da bi potom bilo ukinuto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I vraćamo se pričama iz Crne Gore. Štrajk studenata Filozofskog i Filološkog fakulteta iz Nikšića zbog, kako tvrde, neregularnih i netransparentnih izbora za njihove predstavnike u studentskom parlamentu, ponovo je u prvi plan vratio višegodišnju priču o sumnjama da u studentskoj organizaciji u Crne Gori caruje nepoštovanje procedura i zakona i korupcija. Stiče se utisak da su pojedini izbori za studentski parlament neregularniji od onih za državni. Koliko su blizu ili daleko od istine, svoje sagovornike pitao je Predrag Tomović.
Grupa studenata Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću tvrde da je konkurs za izbor studentskih povjerenika bio netransparentan, da studenti uglavnom nisu upoznati da se izbori održavaju, kao ni da kandidati nisu predstavili svoj program i tako uvjerili studente da su oni najbolji izbor za njih. Zbog toga traže poništenje izbora, kao i raspisivanje novog konkursa. Student Filozofskog fakulteta Veselin Savić štrajkuje glađu, a kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, proteklu noć proveo je u holu fakulteta.
Znači, studente niko nije upoznao sa programom, znači nisu ni predstavili ko su, znači da su iznijeli neki program, zavode, ja sam taj i taj, želim da budem predstavljen, da predstavljam vas, razlozi za to su ti i ti, ne.
Veseline, ti si prenoćio sinoć na fakultetu, je li tako?
Jesu. Niko nas nije dirao, niti ima potrebe da nas dira. Policija bila obaviještena ko noći na fakultetu, zašto noći ima na fakultetu. Za našim pitanjem trebalo bi uskoro da se pozove ombudsman, studentski ombudsman, međunarodne instance koje se bave studentskim pitanjima.
Miloš Pavićević, predsjednik Univerzitetske izborne komisije, ranije je medijima kazao da su izbori na dva fakulteta u Nikšiću u potpunosti provedeni po pravilniku koji je usvojen i da izborna komisija nije dobila bilo kakvu primjedbu ili žalbu bilo kog studenta sa bilo koje univerzitetske jedinice. Veselin, međutim, tvrdi da je njihova žalba postojala, ali da ju je komisija odbacila.
Za dva sata je skupljeno oko 350 potpisa žalbe. Univerzitetska izborna komisija je to neozbiljno odbacila.
Član studentskog parlamenta tokom studentske 2011-2012. Godine i bivši generalni direktor Ministarstva prosvjete u vladi izbornog povjerenja Ognjen Jovović kaže za naš program da je nivo malverzacija i zloupotreba u studentskom parlamentu kojem je on tada svjedočio i o čemu je govorio u javnosti bio ogroman.
Oni su ogroman novac, to su desetine hiljada eura, raspoređivali obično 3-4 univerzitetske jedinice. Dakle, najpodobniji ljudi, oni ljudi koji drže studentski parlament i što je onako za mene kriminalno, nekim nevladinim organizacijama koje se navodno bave studentskim pitanjima. I sad, onako se baš pitamo kako može studentski parlament da daje novac nevladinim organizacijama. A obično, direktori tih nevladinih organizacija su ljudi koji su nekada bili studentski predstavnici. Tako da od prije recimo 15 ili 20 godina mi imamo iste predstavnike u studentskom parlamentu, jer sada kao predstavnici studenata sjede ekspoziture tih bivših povjerenika. Ja sam na potpuno jedan ilegalan način došao do bankovnih računa tada, to je bilo period 2012. godine i vidio sam kako se taj novac raspoređuje i kome se raspoređuje.
Za Jovovića nije iznenađenje da se pojedinci svake godine žestoko bore za naizgled formalne pozicije u studentskom parlamentu. Postoje tu, kaže Jovović, vrlo konkretni razlozi.
Ti studentski predstavnici znamo da ne mogu da razviju neke ozbiljnije akademske karijere jer nemaju ni kapaciteta za to i onda tako delegiraju se da budu studentski predstavnici. Čak mnogi od njih nikada fakultete nisu završili, dan danas su u studentskom parlamentu ili su bili dugo godina, pa oni su upravo tu bili kako bi razvili karijeru da, ne znam, drže kafiće, da prave žurke i sve te čajanke za studente, odnosno za sebe, i da uzimaju novac od univerziteta.
Dok nadležne institucije za sada ne reaguju na ove tvrdnje i ocjene u javnosti, konstantno raste percepcija o sve prisutnoj korupciji na Univerzitetu Crne Gore, a također i u radu studentskih organizacija. To je pokazalo i posljednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje o korupciji u sistemu obrazovanja, kaže nam jedna od autorki Snežana Kaluđerović.
Čak 38% građana smatra da je korupcija prisutna prilikom biranja recimo studenata, predstavnika u studentskim tijelima za vijeća fakulteta ili eventualno studenata u tijelima viših organa univerziteta. CGO je i ranije negdje ukazivao na pitanje problematičnih procedura za izbor tih predstavnika studenata u studentskim tijelima, upravo iz razloga netransparentnosti tih procedura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O još jednom domaćem apsurdu. Iako od crnogorske fabrike mogu da proizvedu 350 miliona litara flaširane vode, ukupna godišnja proizvodnja je svega 22,5 miliona, što je svega 15% ukupnih kapaciteta. Istovremeno, domaće tržište je preplavljeno flaširanom vodom iz uvoza, koji pokriva preko 60% ukupnih potreba Crne Gore. time se bavio Esad Krzić.
Tokom prošle godine u Crnoj Gori je ukupno proizvedeno 22,5 miliona litara flaširane vode. Podaci za ovu godinu će biti poznati tek po realizaciji završnih obračuna, ali se već sada zna da je uvoz još veći nego ranije. Za prvih 9 mjeseci odlilo se 7,5 miliona eura za kupovinu 33,5 miliona litara vode izvan Crne Gore, a istovremeno su proizvodnju zaustavile dvije domaće fabrike, od kojih je jedna jedini proizvođač gazirane mineralne vode u zemlji. Uočljivo je da trgovački i ugostiteljski sektori u Crnoj Gori ne daju odgovarajući tretman domaćim vodama koje bi trebalo da budu zastupljeni u prodavnicama i ugostiteljskim objektima, ne samo zato što je riječ o crnogorskim proizvodima, već zato što je riječ o zaista kvalitetnom i cjenovno konkurentnom proizvodu, rekla je za naš radio sekretarka Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Crne Gore Lidija Remuš.
Materijalna ograničenost i usitnjenost proizvođača su osnovni razlog za nemogućnost adekvatne promocije što zahtijeva naša voda i to je naravno nedostatak u ostvarivanju uspješnijeg tržišnog nastupa što drugi proizvođači u Crnoj Gori imaju. Osim toga, uspješan i savremen tržišni nastup zahtjeva i raznovrsnu ponudu na čemu bi naši proizvođači morali raditi. Jako uzak asortiman od jednog proizvoda vode samo flaširane u različitim bocama ne može biti dovoljno za plasman na tržište jer ostali naši konkurenti pored voda imaju i druge proizvode.
Crna Gora je potpisnica CEFTA sporazuma i ovdje jednostavno postoji otvoreno takmičenje u kom učestvuju i giganti poput Coca-Cola i mali proizvođači koji pokušavaju da nešto postignu bazirajući svoj rast na veoma malom i uskom tržištu, kaže Miro Perović, jedan od osnivača fabrike vode Suza.
Problem koji smo mi definitivno identifikovali i koji, na koji ukazujemo već godinama, koji nije vezan samo za našu industriju, je što vi imate veliki dio tržišta koji je nama kao proizvođačima nepristupačan, možda čak i preko 30% ukupnog tržišta. To su mali marketi koji nisu dio velikih sistema lanaca. Vi kad držite takav mali market koji je sezonski ili slično, vi prosto u tom marketu morate da imate Coca-Cola. I onda vi avansno plaćate Coca-Cola ili Knjazu. A ako vam se pojavim ja kao domaći proizvođač da držite moju vodu, vi prvo nećete avansno da mi plaćate i onda je upitno da li ja uopšte ću naplatiti moje potraživanje.
U medijima su se s vremena na vrijeme pojavljivale pritužbe o postojanju nelojalne konkurencije na tržištu flaširane vode. Prema tim tvrdnjama veliki međunarodni igrači uslovljavaju domaće trgovci i ugostitelje da ako žele njihov glavni proizvod moraju da kupe i njihovu flaširanu vodu. Lidija Rmuš, Privredna komora Crne Gore.
Takve priče zaista postoje od strane dobavljača, međutim još niko se nije na takav tretman nelojalne konkurencije žalio nekoj od agencija kako bi se mogao pokrenuti postupak.
Suosnivač Suze Miro Perović kaže da velike kompanije u Crnoj Gori nastupaju sa širokom paletom proizvoda i imaju velik prostor za dodjelu gratisa na određene količine, što može biti u obliku inventara kao što su tende i suncobrani. To je za trgovci i ugostitelje primamljivo, kaže Perović, koji naglašava da je to ipak teško označiti kao nelojalnu konkurenciju. Međutim, nezainteresovanost države je jedan od najočiglednijih problema za industriju flaširane vode, rekao je Perović.
Mogu da se daju određeni stimulansi, mi nikad to nismo dobili, recimo da sad trenutno uvode vidim stimulans za turizam na kamatne stope i slično, za industriju toga nema. Svi pričaju da ne može država da se razvija samo na turizmu, a vi nemate nijedan element podrške u poljoprivrednoj proizvodnji u kojoj je industrija voda da se stimuliše ta proizvodnja. Sad se daju subvencije, recimo, i raspravlja se o PDV-u za hotele sa 5 zvjezdica, oslobađuju se komunali i slično, a proizvođači na sjeveru sve to nemaju. Tek se sad raspravlja o mogućnosti da se možda neki doprinosi za zaposlene smanjuju i slično, ili da se daju neke subvencije za novo otvorena radna mjesta. Znate kako, mi radimo 10 godina u tu industriju, kad saberete 7 fabrika je sigurno uloženo preko 20 miliona eura, otvorena su neka radna mjesta, pola tih fabrika je sad u velikim problemima, znači nije urađeno na vrijeme kad je trebalo da se radi. Šta sad može da se radi? Može da se radi, ali pitanje je kakvi će svoje efekte sada imati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I podsjećanje na najvažnije naslove. Nova crnogorska vlada je na pomolu. Bošnjačka stranka postigla je dogovor sa DPS-om, javljaju domaći mediji. U Demokratskom frontu kao odgovor najavljuju radikalnije političke poteze. State Department upozori američke građane na povećan rizik od terorističkih napada širom Evrope tokom predstojećih praznika. Kao prvi korak poslije ulaska u Bijelu kuću, Donald Trump najavio izlazak iz azijskog trgovinskog sporazuma. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Slušajte nas jutra u isto vrijeme.